អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
អស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្គួនភ្ញៀវជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះនាមនៃព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរយូហានខ្សែទី1ជំពូក2ខ5ដល់ខ11តើលោកអ្នកជឿជាក់មែនឬថាលោកអ្នកជាកូនព្រះតើធ្វើដូចម្ដេចទើបលោកអ្នកដឹងថាលោកអ្នកពិតជាកូនព្រះមែនយើងមិនអាចដឹងខ្លួនថាខ្លួនឯងជាកូនព្រះដោយមនោសញ្ចេតនាយើងបានទេបើពឹងពាក់លើមនោសញ្ចេតនាយើងជាកូនព្រះតាមការយល់ដឹងរបស់យើងក្នុងករណីនេះ 99% អាចខុសទាំងស្រុងក៏ថាបានបើដូច្នេះតើធ្វើដូចម្ដេចទើបដឹងថាយើងជាកូនព្រះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវផ្ដល់នៅបន្ទាត់ជាច្រើនសម្រាប់វាស់កិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់យើងបន្ទាត់មួយក្នុងចំណោមបន្ទាត់ជាច្រើនគឺជាការស្អប់ដល់បងប្អូនឯងបើគ្រីស្ទបរិស័ទរូបណាបង្កាយសម្អប់ដល់គ្រីស្ទបរិស័ទដូចគ្នាគ្រីស្ទបរិស័ទរូបនោះអាចមិនមែនជាគ្រីស្ទបរិស័ទផងក៏មិនដឹងដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកបងប្អូនផ្ចង់ចិត្តចូលទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈការបកស្រាយពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក2ខ5ដល់ខ11មានគ្រីស្ទបរិស័ទជាច្រើនគិតថាពួកគាត់ត្រូវជឿព្រះអង្គដោយមានគំនិតទូលំទូលាយដោយគាត់ប្រកាន់ថាបើផឹកគ្រឿងស្រវឹងកុំឲ្យទៅរករឿងគេឯងបើនៅផ្ទះផឹកអីផឹកទៅឥតខុសនឹងព្រះបន្ទូលឡើយដូច្នេះហើយបានជាពួកគាត់ទទួលទានប៊ីយ៉ាទទួលទានស្រាដោយអះអាងថានគរស្ថានសួគ៌អត់តាក់ទងអ្វីទៅនឹងការផឹកស៊ីឡើយគំនិតបែបនេះមិនមែនជាគំនិតទូលំទូលាយទេតែជាគំនិតរបស់បុគ្គលដែលស្ថិតនៅក្រោមឈ្នួលរបស់គ្រឿងស្រវឹងដោយគេចាប់ប្រកាន់យើងថាយើងជាមនុស្សដែលតឹងរឹងកាន់គោលលទ្ធិតឹងរឹងហួសហេតុពេកយើងមិនយល់ថាខ្លួនយើងជាមនុស្សតឹងរឹងទេពីព្រោះតែបញ្ហានេះមិនមែនជាបញ្ហាថាតើទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងខុសឬក៏ត្រូវទេបញ្ហាដែលធំជាងគេបង្អស់នោះគឺថាតើយើងមានសីលធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់ជាងដោយគ្រាន់តែគិតថាត្រូវឬខុសក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទនោះការដែលប្រកាន់សីលធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់ទាមទារឲ្យយើងមានស្មារតីចងចាំជានិច្ចថាគ្រប់សកម្មភាពដែលយើងប្រព្រឹត្តយើងធ្វើឲ្យព្រះវរបិតាដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ទ្រង់សពប្រហារតីជាមួយនឹងយើងដែរឬមួយក៏ព្រះអង្គមិនសពប្រហារតីរៀងរាល់ថ្ងៃយើងផ្ទាល់គឺមានទឹកចិត្តចង់ធ្វើឲ្យព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សពប្រហារតីព្រមទាំងចង់មានការប្រស្រ័យតាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធដែលនាំឲ្យជីវិតរបស់យើងមានសេចក្តីរីករាយនៅក្នុងទ្រង់ដូច្នេះឆន្ទៈដូចដែលបានជម្រាបជូនខាងលើអាចកើតមានទៅបានដោយសារតែយើងមានចិត្តស្រឡាញ់ដល់ព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាបើស្រឡាញ់ព្រះអង្គត្រូវធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់មនុស្សយើងក៏អាចនិយាយបែបនោះទៅកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកបានដែរថាបើស្រឡាញ់ខ្ញុំធ្វើតាមពាក្យខ្ញុំទៅបើលោកអ្នកស្រឡាញ់ដល់ព្រះជាម្ចាស់លោកអ្នកមិនក្រាន់តែកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអង្គប៉ុណ្ណោះទេលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវប្រព្រឹត្តនូវការខ្លះទៀតដែលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានសម្ដែងដែរមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាច្រើនតែចំពុបនឹងអំពើបាបដោយដឹងខ្លួននិងអំពើបាបមិនដឹងខ្លួនរីឯអំពើបាបដឹងខ្លួនមានឧទាហរណ៍ដូចជាព្រះបន្ទូលដែលចែងថាឯអ្នកណាដែលចេះធ្វើល្អតែមិនធ្វើសោះនោះរាប់ជាបាបដល់អ្នកនោះវិញព្រះគម្ពីរយ៉ាកបជំពូក4ខ17លោកអ្នកក៏ដូចជារូបខ្ញុំដែរមួយថ្ងៃយើងឃើញមានការល្អជាច្រើនដែលយើងចង់ធ្វើតែយើងបែរជាមិនធ្វើការទាំងនោះទៅវិញអំពើបាបប្រភេទនេះគឺជាអំពើបាបដឹងខ្លួននៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់អំពើបាបទាំងពីរនេះមានទម្ងន់ដូចគ្នាទោះជាអំពើបាបដឹងខ្លួនឬអំពើបាបមិនដឹងខ្លួនក្តីព្រះជាម្ចាស់ទាមទារឲ្យយើងទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើបាបទាំងពីរប្រភេទនេះនៅក្នុងខ5គឺជាខដែលមានសារៈសំខាន់ជាទីបំផុតដូច្នេះសូមឲ្យយើងអានទាំងអស់គ្នាម្ដងហើយម្ដងទៀតខ្ញុំសូមរាប់ជូន2 3 1តែអ្នកណាដែលកាន់តាមព្រះបន្ទូលទ្រង់វិញនោះប្រកាសជាសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះបានពេញខ្នាតនៅក្នុងអ្នកនោះហើយគឺដោយសេចក្តីនោះឯងដែលយើងដឹងថាយើងនៅក្នុងទ្រង់ពាក្យថាពេញខ្នាតមានន័យថាផ្ទេរជំនឿឲ្យទៅជាកិច្ចអនុវត្តជាក់ស្ដែង នៅក្នុងជីវិតរស់នៅដោយសារយើងអនុវត្តសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះព្រះជាម្ចាស់សកម្មភាពនោះសបញ្ជាក់ថាយើងកំពុងតែនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវពិតប្រាកដមែននៅពេលដែលសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងបានប្រព្រឹត្តលើសពីសេចក្តីបង្គាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់រហូតឈានទៅដល់កិរិយាដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនៅរាល់សកម្មភាពរបស់យើងសូមលោកអ្នកមេត្តាពិនិត្យមើលទៅកាន់សកម្មភាពដែលលោកអ្នកបានប្រព្រឹត្តរៀងរាល់ថ្ងៃចុះថាតើលោកអ្នកមានអត្តចរិតបែបណាចំពោះអំពើបាបតើអំពើបាបមួយនោះធ្វើឲ្យលោកអ្នកធ្ងន់ទ្រូងដែរឬទេតើលោកអ្នកជ្រាបច្បាស់ថាអំពើនោះកំពុងតែធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងលោកអ្នកជាមួយនឹងព្រះវរបិតាមានភាពល្អកកដែរឬទេតើអំពើបាបមួយនោះមានទម្ងន់មកលើចិត្តលោកអ្នករហូតដល់លោកអ្នកស្រែករកព្រះស្ងាត់ស្ងាត់នៅពេលយប់ថាឱព្រះជាម្ចាស់អើយទូលបង្គំបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបមួយនោះមែនពេលនេះទូលបង្គំសូមលន់ទួអំពើបាបនោះនៅចំពោះព្រះអង្គសូមទ្រង់ជួយឲ្យទូលព្រះបង្គំមានការប្រកបជាមួយនឹងព្រះអង្គយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលផងនៅក្នុងគណៈពេលដែលលោកអ្នកលន់ទួអំពើបាបរបស់អស់លោកអ្នកនៅចំពោះព្រះក្នុងវិនទីនោះឯងដែលការប្រស្រ័យតាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធរវាងលោកអ្នកហើយនឹងព្រះវរបិតាមានភាពប្រក្រតីប្រសើរឡើងវិញការប្រស្រ័យតាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធរវាងព្រះវរបិតាហើយនឹងលោកអ្នកគឺជាភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានទទួលនៅសេចក្តីសង្គ្រោះពិតប្រាកដមកអំពីព្រះជាម្ចាស់មែននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក2ខ6អ្នកណាដែលថាខ្លួននៅក្នុងទ្រង់នោះត្រូវតែប្រព្រឹត្តដូចជាទ្រង់ដែរតាមការអនុវត្តជាក់ស្ដែងយើងមិនដែលคล้ายទៅជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទាល់តែសោះលើពីនោះទៅទៀតយើងមិនអាចធ្វើការអ្វីឲ្យបានល្អដូចព្រះយេស៊ូវក៏ទេដែរទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយយើងត្រូវមានការតាំងចិត្តថារៀងរាល់ដង្ហើមចេញចូលចង់ធ្វើតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះជីវិតរបស់យើងការតាំងចិត្តបែបនោះគឺជាព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចំពោះព្រះវរបិតាដែលទ្រង់គង់នៅស្ថានសួគ៌ដែរការយើងមានការតាំងចិត្តដោយដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានចំពោះព្រះវរបិតាមានន័យថាយើងកំពុងតែឈានតាមជំហានដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់កំពុងតែឈានដែរគ្រូអធិប្បាយភាគច្រើនតែនិយាយអំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់យើងចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទតើពាក្យថាបដិញ្ញាចិត្តចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានន័យដូចម្ដេចលោកយ៉ូហានបានឲ្យអត្ថន័យនៃការបដិញ្ញាចិត្តចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដោយលោកពោលថាដើម្បីឲ្យបុគ្គលម្នាក់អាចបដិញ្ញាចិត្តដើរតាមព្រះយេស៊ូវដំបូងឡើយបុគ្គលនោះត្រូវស្រឡាញ់អង្គព្រះគ្រីស្ទជាមុនសិនបើលោកអ្នកពិតជាស្រឡាញ់អង្គព្រះគ្រីស្ទមែនលោកអ្នកពិតជាកាន់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គយើងមិនចាំបាច់ខំប្រឹងកាន់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គទេបើសិនជាយើងពិតជាស្រឡាញ់ដល់ព្រះអង្គមែនមនុស្សយើងតែងតែផ្គាប់ចិត្តដល់បុគ្គលណាម្នាក់ដែលយើងស្រឡាញ់នៅលើលោកនេះមិនដែលមានបុគ្គលណាម្នាក់ធ្វើឲ្យអ្នកដែលខ្លួនស្រឡាញ់ខ្នឹះចិត្តទេអញ្ចឹងហើយបានជាស្វាមីជាច្រើនតែងតែទិញអ្វីៗមួយផ្ញើភរិយារបស់ខ្លួននៅពេលដែលស្វាមីធ្វើដំណើរឆ្ងាយពីផ្ទះដូច្នេះបើលោកអ្នកធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវលោកអ្នកត្រូវតែស្រឡាញ់ដល់ព្រះអង្គបើលោកអ្នកមិនស្រឡាញ់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានន័យថាលោកអ្នកមិនមានការបដិញ្ញាចិត្តចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទឡើយព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពុក2ខ7ពួកស្ងួនភ្ញៀវអើយសេចក្តីដែលខ្ញុំសរសេរផ្ញើមកអ្នករាល់គ្នានោះមិនមែនជាបញ្ញត្តិថ្មីទេគឺជាបញ្ញត្តិចាស់ដដែលដែលអ្នករាល់គ្នាមានតាំងពីដើមមកឯបញ្ញត្តិចាស់នោះគឺជាព្រះបន្ទូលដែលអ្នករាល់គ្នាបានឮហើយក្នុងឃ្លាដែលថាសេចក្តីដែលខ្ញុំសរសេរផ្ញើមកអ្នករាល់គ្នានោះមិនមែនជាបញ្ញត្តិថ្មីទេគឺជាបញ្ញត្តិចាស់ដដែលដែលអ្នករាល់គ្នាមានតាំងពីដើមមកតើបញ្ញត្តិចាស់ដែលមានតាំងពីដើមមកនោះមានតាំងពីពេលណាមកពាក្យថាតាំងពីដើមជាពាក្យសម្ដែងពីពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកយកនិស័យជាមនុស្សជាតិនៅក្នុងភូមិបេតលេហឹមលុះដែលទ្រង់ធំដឹងក្តីព្រះអង្គធ្វើការនៅក្នុងរោងជាងឈើព្រះអង្គទ្រង់ធំពេញវ័យព្រះអង្គទ្រង់ផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលពីនគរស្ថានសួគ៌ជាសាធារណៈអស់រយៈពេលជាង3ឆ្នាំបញ្ញត្តិចាស់ដែលមានតាំងពីដើមមកគឺជាបញ្ញត្តិដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់ប្រគល់មកឲ្យពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គកាលទ្រង់គង់នៅលើផែនដីនៅពេលនោះព្រះអង្គតែមានបន្ទូលជារឿយៗចំពោះពួកសិស្សទ្រង់ឧទាហរណ៍ដូចជាព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក13ខ34និងខ35ដែលចែងថាខ្ញុំឲ្យសេចក្តីបញ្ញត្តិមួយថ្មីដល់អ្នករាល់គ្នាគឺឲ្យអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកត្រូវឲ្យស្រឡាញ់គ្នាដូចជាខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាដែរគេនឹងដឹងថាអ្នករាល់គ្នាជាសិស្សរបស់ខ្ញុំដោយសារសេចក្តីនេះឯងគឺដោយអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក15ខ10 និងខ12ក៏បានចែងដែរថាបើអ្នករាល់គ្នាកាន់តាមបញ្ញត្តិខ្ញុំនោះនឹងនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំដូចជាខ្ញុំបានកាន់តាមបញ្ញត្តិនៃព្រះវរបិតាខ្ញុំហើយក៏នៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដែរនេះជាសេចក្តីបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំគឺឲ្យអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាដែរលោកយ៉ូហានបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសម្បត្តិរបស់លោកថាបញ្ញត្តិចាស់ដែលអ្នករាល់គ្នាមានពីដើមមកគឺជាព្រះបន្ទូលដែលអ្នករាល់គ្នាបានឮហើយឯព្រះបន្ទូលនោះទៀតសោតជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់បង្ហាត់បង្រៀនកាលពីទ្រង់គង់នៅលើផែនដីបន្ទាប់មកទៀតលោកយ៉ូហានក៏បន្តនៅសេចក្តីរបស់លោកដូចខាងក្រោមគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក2ខ8ខ្ញុំក៏សរសេរបញ្ញត្តិមួយថ្មីទៀតផ្ញើមកអ្នករាល់គ្នាជាសេចក្តីពិតដែលនៅក្នុងទ្រង់ហើយក្នុងអ្នករាល់គ្នាដែរត្បិតសេចក្តីងងឹតកំពុងតែបាត់ទៅហើយពន្លឺដល់ពិតបានភ្លឺឡើងហេតុអីបានជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលបានទទួលការកើតជាថ្មីនិងមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសន្ធិតនៅជាមួយត្រូវកាន់តាមបញ្ញត្តិថ្មីពីព្រោះបញ្ញត្តិថ្មីត្រូវអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រប់រូបយកមកអនុវត្តបន្ទាប់ពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសុគតនៅលើឈើឆ្កាងមុនពេលដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយាងមកគង់ប្រថាប់នៅលើផែនដីនេះចន្លោះធរៈវេលានោះឯងដែលព្រះយេស៊ូវប្រទានបញ្ញត្តិថ្មីមកដល់រាជរបស់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាអ្នកជឿព្រះគ្រប់រូបត្រូវធ្វើតាមបំណងប្រហារតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់តើអ្វីទៅដែលហៅថាជាបំណងប្រហារតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះអ្នកជឿនៅក្នុងចំណោមបំណងប្រហារតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបត្រូវស្រឡាញ់ដល់ព្រះជាម្ចាស់កិរិយាស្រឡាញ់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ជាសកម្មភាពបញ្ជាក់ថាបុគ្គលណាម្នាក់ជាអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាបុគ្គលដែលមានចិត្តត្រេកអរក្នុងការធ្វើតាមបំណងប្រហារតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់អ្នកជឿគ្រប់រូបត្រូវមានបបិសោតដូចគម្ពីរមួយដែលបានចែងថាត្បិតសេចក្តីងងឹតកំពុងតែបាត់ទៅហើយពន្លឺដល់ពិតបានភ្លឺឡើងនៅក្នុងបទគម្ពីរបែបនេះអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទច្បាស់ឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនការស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវសម្ដែងឲ្យឃើញនូវសកម្មភាពដែលបុគ្គលនោះរស់នៅបានប្រព្រឹត្តការទាំងឡាយក្នុងព្រំដែននៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលខ្លួនមានចំពោះព្រះដ៏ជាព្រះបិតាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រប់រូបត្រូវមើលឃើញនៅអ្វីៗក្នុងលោកច្បាស់ឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅថ្ងៃនេះយើងមានការលូតលាស់ស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ជាងថ្ងៃពីម្សិលមិញរីឯការស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់នោះទៀតសោតគឺស្គាល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យបានប្រសើរជាងថ្ងៃកន្លងទៅគ្រីស្ទបរិស័ទមិនអាចស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយមិនស្គាល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានទេការស្គាល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យបានច្បាស់លាស់នោះគឺជាការស្គាល់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនិងព្រះវរបិតាឲ្យបានច្បាស់លាស់ដែរព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់ជាអាហារសម្រាប់ជីវិតមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គជាទឹករស់សម្រាប់ជីវិតថែមទៀតផងបើយើងមិនចំអែតព្រលឹងរបស់យើងដោយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះសុខភាពខាងព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងត្រូវចុះទន់ខ្សោយជាយថាហេតុហេតុអីបានជាគ្រីស្ទបរិស័ទបច្ចុប្បន្នមានភាពទន់ខ្សោយម្ល៉េះដំណើរនេះគឺមកពីគ្រីស្ទបរិស័ទជាច្រើនយល់ថាដើម្បីរស់នៅជាគ្រីស្ទបរិស័ទគេត្រូវតែប្រកាន់ច្បាប់ទម្លាប់នេះមួយទម្លាប់នោះមួយដែលអ្នកដឹកនាំរបស់គេបានតម្រូវមនុស្សយើងមិនមែនជាគ្រឿងចក្រទេព្រះជាម្ចាស់បង្កើតលោកអ្នកមកជាមនុស្សជាតិបើលោកអ្នកជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងរូបលោកអ្នកគឺលោកអ្នកមានមនុស្សថ្មីម្នាក់និងមនុស្សចាស់ម្នាក់នៅក្នុងនោះមនុស្សចាស់មិនអាចធ្វើអ្វីបានល្អទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក7ខ18បានចែងថាត្បិតខ្ញុំដឹងថានៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំគឺក្នុងសាច់ឈាមខ្ញុំគ្មានអ្វីល្អទេព្រោះខ្ញុំមានចិត្តចង់ធ្វើល្អជានិច្ចប៉ុន្តែរោគធ្វើមិនកើតសោះចំណែកឯមនុស្សថ្មីដែលរស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងជាមនុស្សដែលមានចិត្តត្រេកអរចង់ធ្វើតាមបំណងប្រហារតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់រីឯការធ្វើតាមបំណងប្រហារតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាកិរិយាប្រព្រឹត្តអ្វីអ្វីដើម្បីឲ្យព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់រីករាយចំពោះយើងនៅចុងខ8ខាងលើអាចបកប្រែបានថាត្បិតសេចក្តីងងឹតកំពុងតែកន្លងហួសទៅឯពន្លឺដ៏ពិតកំពុងតែឈានមកដល់ហើយក៏ចេះតែភ្លឺឡើងជានិច្ចសេចក្តីងងឹតគ្រប់បែបយ៉ាងកំពុងតែកន្លងផុតទៅពីជីវិតកូនរបស់ព្រះអង្គគ្រប់រូបប៉ុន្តែបើតាមមើលការអនុវត្តជាក់ស្ដែងសេចក្តីងងឹតនោះហាក់ដូចជាមិនទាន់កន្លងផុតទៅនៅឡើយទេឯមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានសេចក្តីងងឹតនៅបាំងកូនរបស់ព្រះពីព្រោះកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ច្រើនណាស់មានភាពអវិជ្ជានៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនតើនរណាជាពន្លឺដ៏ពិតពន្លឺដ៏ពិតនោះគឺសំដៅទៅលើអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់បញ្ចាំងពន្លឺរបស់ទ្រង់មកលើពិភពលោកដ៏ខ្មៅងងឹតព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគឺជាព្រះមួយអង្គដែលធ្វើឲ្យមនុស្សលោក មានការងឿងឆ្ងល់ពីព្រះអង្គយ៉ាងខ្លាំងនៅលើលោកនេះឥតមានបុគ្គលណាម្នាក់ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សលោកមានការច្រឡំភ័ន្តខ្លាំងជាងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទេព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពុក2ខ9អ្នកណាដែលថាខ្លួននៅក្នុងពន្លឺតែស្អប់ដល់បងប្អូននោះឈ្មោះថានៅក្នុងសេចក្តីងងឹតដល់រាប់ដល់សប្តាហ៍នេះបើបុគ្គលណាម្នាក់ជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់បុគ្គលនោះដើរនៅក្នុងពន្លឺដ៏ពិតនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដូច្នេះក្នុងនាមបុគ្គលម្នាក់ដែលជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់បុគ្គលនោះមិនអាចស្អប់បងប្អូនដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទដូចគ្នាទេបើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ការស្អប់បងប្អូនខ្លួនឯងក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទមិនអាចមានយ៉ាងដូចនេះបានឡើយបើយ៉ាងដូច្នោះមែនតើហេតុអីបានជាមានគ្រីស្ទបរិស័ទស្អប់គ្នាសូម្បីតែដានជើងក៏មិនចង់ឃើញបើគ្រីស្ទបរិស័ទម្នាក់ស្អប់គ្រីស្ទបរិស័ទម្នាក់ទៀតរហូតដល់មិនចង់ឃើញដានជើងអាចជាម្នាក់ក្នុង2អ្នកជាអ្នកមិនជឿឬមួយក៏ក្នុង2អ្នកសុទ្ធតែជាអ្នកមិនជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវតែម្ដងបើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់កូនព្រះជាម្ចាស់គ្រប់រូបមិនអាចបង្កាយភាពស្អប់ខ្ពើមទាស់នឹងគ្នាទៅវិញទៅមកបានជារៀងរហូតទេចំណុចនេះមិនមែនមានន័យថាគ្រីស្ទបរិស័ទសុទ្ធតែត្រូវរូវគ្នាល្អុកល្អឿនផ្អែមល្ហែមជានិច្ចទេនៅក្នុងចំណោមគ្រីស្ទបរិស័ទគង់មានការមិនចូលចិត្តកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទណាម្នាក់ទៀតដំណើរនេះគឺជារឿងធម្មតារបស់មនុស្សលោកនៅក្នុងចំណោមគ្រីស្ទបរិស័ទយើងមានការខុសគ្នានៅកិរិយាប្រព្រឹត្តរបៀបធ្វើការងារសម្ដីសម្ដៅនិងចំណង់ចំណូលចិត្តជាដើមការមិនចោះសម្រងគ្នាដោយប្រការណាមួយមិនអាចរាប់បានថាជាការស្អប់គ្នាទេក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទយើងក៏ជាមនុស្សលោកដូចគេដូចឯងយើងតែងមានគំនិតអគតិឬក៏បុរេវិនិច្ឆ័យចំពោះបុគ្គលណាម្នាក់ជាមិនខានដំណើរនេះយើងត្រូវយល់ឲ្យបានច្បាស់ថាក្នុងចំណោមគ្រីស្ទបរិស័ទពិតជាមានហេតុការយ៉ាងដូច្នោះកើតឡើងមែនប៉ុន្តែបើគ្រីស្ទបរិស័ទមួយរូបបង្កាយសេចក្តីស្អប់ខ្ពើមទាស់នឹងគ្រីស្ទបរិស័ទមួយរូបទៀតគ្រីស្ទបរិស័ទដែលសាព្រោះនឹងភាពស្អប់ខ្ពើមនោះគឺជាបុគ្គលដែលកំពុងតែដើរនៅក្នុងសេចក្តីងងឹតហើយគ្រីស្ទបរិស័ទរូបនោះកំពុងបញ្ជាក់ខ្លួនឯងថាខ្លួនមិនបានដើរក្នុងពន្លឺនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទេកាលណាមិនដើរក្នុងពន្លឺរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបុគ្គលនោះកំពុងតែដើរនៅក្នុងទីងងឹតរបស់កិរិយាមិនជឿយើងត្រូវតែកត់ចំណាំនូវហេតុការណ៍នេះឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងមនុស្សយើងគ្រប់រូបកើតមកស្ថិតនៅក្រោមស្បៃងងឹតនៃអំពើបាបសាវកប៉ុលបញ្ជាក់ពីដំណើរនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភេសូរចំពូក4ខ18ថាគំនិតគេត្រូវបង្អាប់ហើយគេដាច់ចេញពីព្រះជន្មព្រះដោយសារសេចក្តីខ្លៅល្ងង់ក្នុងខ្លួនគេព្រោះចិត្តគេរឹងទទឹងមនុស្សយើងមានសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់គ្រងក្នុងចិត្តតាំងពីកំណើតមកប៉ុន្តែសូមលោកអ្នកមេត្តាជ្រាបថាទោសដែលកើតឡើងដល់យើងមិនមែនដោយសារយើងមានកំណើតអញ្ចឹងទេព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ខ19បានចែងថាហើយទោសនេះគឺថាពន្លឺបានមកក្នុងលោកីយ៍តែមនុស្សលោកចូលចិត្តនឹងសេចក្តីងងឹតជាជាងពន្លឺពីព្រោះអំពើដែលគេធ្វើទាំងប៉ុន្មានសុទ្ធតែអាក្រក់ទោសដែលកើតឡើងដល់យើងមកពីយើងមិនទទួលពន្លឺរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដាក់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងមួយទៀតការយើងកើតមកយើងពំនាំអំពើបាបមកជាមួយខ្លួនក្នុងនាមយើងជាមនុស្សមានបាបយើងត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់យើងបើយើងមិនទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះយើងត្រូវទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯងឯការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងគឺត្រូវទទួលឬក៏បដិសេធពន្លឺដែលភ្លឺមកកាន់យើងតាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បើលោកអ្នកដើរក្នុងពន្លឺសេចក្តីងងឹតអត់មាននៅក្នុងលោកអ្នកទេការដើរនៅក្នុងពន្លឺនាំឲ្យរស្មីពន្លឺនៃព្រះបន្ទូលចាំងជះទៅក្នុងចិត្តរបស់លោកអ្នកប៉ុន្តែបើលោកអ្នកចេះតែបដិសេធពន្លឺរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានថ្ងៃដែលពន្លឺរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនអាចជ្រៀតចូលទៅក្នុងចិត្តរបស់អស់លោកអ្នកបាននៅក្នុងករណីនេះសេចក្តីងងឹតគ្របដណ្ដប់នៅលើជីវិតរបស់លោកអ្នកចាប់តាំងពីលោកនេះរហូតទៅដល់បរលោកនេះលោកអេសាវប្រកាន់កិរិយាអំនួតនៅក្នុងចិត្តរបស់លោកជានិច្ចអំនួតនេះគឺជាកិរិយាដែលអះអាងថាបុគ្គលម្នាក់មិនត្រូវការព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់ខ្លួនដោយសារកិរិយាអំនួតលោកអេសាវមិនបានទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះទេឯពន្លឺរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវក៏មិនបានស្ថិតនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ដែរដូច្នេះគាត់រស់នៅក្នុងទីងងឹតចាប់តាំងពីជីវិតនេះរហូតដល់ជីវិតបរលោកនេះខាងក្រោមនេះលោកយ៉ូហានធ្វើការសាកល្បងដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាតើយើងដើរក្នុងទីងងឹតឬដើរនៅក្នុងពន្លឺព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក2ខ10និងខ11ឯអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ដល់បងប្អូនខ្លួននោះតែងនៅក្នុងពន្លឺវិញហើយនៅក្នុងអ្នកនោះគ្មានហេតុណានឹងបង្អាក់បង្អន់ចិត្តគេឡើយតែអ្នកណាដែលស្អប់ដល់បងប្អូននោះឈ្មោះថានៅក្នុងសេចក្តីងងឹតវិញក៏ដើរក្នុងសេចក្តីងងឹតហើយមិនដឹងជាខ្លួនទៅឯណាផង ពីព្រោះសេចក្តីងងឹតនោះបានបំបាំងភ្នែកហើយនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់គង់នៅលើផែនដីព្រះអង្គមានបន្ទូលដោយព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ថាខ្ញុំជាពន្លឺលោកីអ្នកណាដែលតាមខ្ញុំនោះមិនដែលដើរក្នុងសេចក្តីងងឹតឡើយគឺនឹងមានពន្លឺនៃជីវិតវិញព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក8ខ12អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយយើងត្រូវយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទើបមានសារៈប្រយោជន៍តើលោកអ្នកពិតជាទុកចិត្តលើអង្គព្រះគ្រីស្ទមែនទេតើព្រះអង្គជាពន្លឺរបស់លោកអ្នកឬបើលោកអ្នកអះអាងថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវកំពុងដឹកនាំលោកអ្នកតើព្រះអង្គបង្គាប់ឲ្យលោកអ្នកស្អប់បងប្អូនខ្លួនឯងដែរឬទេបើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់ជាព្រះរបស់លោកអ្នកមែនសូមផ្ទៀងស្ដាប់នៅព្រះសូរសៀងរបស់ទ្រង់ដែលមានបន្ទូលថាខ្ញុំឮសំឡេងព្រះយេស៊ូវថាខ្ញុំជាពន្លឺលោកីយ៍ខ្ញុំបានមកឯព្រះយេស៊ូវហើយទ្រង់ភ្លឺមកក្នុងចិត្តខ្ញុំចូលអ្នកទទួលពន្លឺថ្លៃថ្លានោះអ្នកនឹងមានចិត្តថ្មីឲ្យខ្ញុំបានធ្វើដំណើរដល់ត្រើយជាស្ថានដ៏ភ្លឺឧត្តមខ្ញុំជឿព្រះយេស៊ូវបានប្រកបនឹងគ្នាឲ្យខ្ញុំមានចិត្តត្រេកអរខ្លាំងណាស់ព្រោះព្រះអង្គស្រឡាញ់យ៉ាងច្បាស់ដោយអ្នកនិពន្ធហូរ៉ូទីសបូណាតកតងនឹងបញ្ហាខាងលើពោលគឺបញ្ហាគ្រីស្ទបរិស័ទមិនអាចស្អប់គ្នាបានយើងត្រូវជ្រាបឲ្យបានច្បាស់ក្រែងលោយើងយល់ច្រឡំអំពីបញ្ហាមួយនេះនៅក្នុងចំណោមអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយ៉ាងពិតប្រាកដមានបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តកិរិយាដែលយើងមិនចូលចិត្តគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះមានទម្លាប់ណាមួយដែលធ្វើឲ្យយើងទាស់ចិត្តគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះទៀតមិនចូលចិត្តនឹងទម្លាប់របស់យើងដែរគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះទៀតប្រាសម្ដីធ្វើឲ្យយើងស្រគៀត្រជាគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះទៀតក៏ស្រគៀត្រជាដោយសារសម្ដីយើងដែរហេតុការយ៉យ៉ទាំងបាល់ម៉ាដោយដែលយើងបានជម្រាបជូនខាងលើញ៉ាំងឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទមានការប៉ះទង្គិចគ្នាទៅវិញទៅមកដំណើរនេះគឺជារឿងធម្មតារបស់មនុស្សលោកមានបាបទីព្រះជាម្ចាស់បង្កើតមនុស្សយើងមកឲ្យមានលក្ខណៈផ្សេងផ្សេងគ្នាជាច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងចំណុចនេះយើងមិនអាចរាប់ថាជាគ្រីស្ទបរិស័ទបង្កាយសម្អប់ទេកិរិយាទាំងនោះមិនអាចចាត់ទុកថាជាសេចក្តីសម្អប់ដែលគ្រីស្ទបរិស័ទមានទៅកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកដែរយើងមិនត្រូវមានការយល់ច្រឡំអំពីដំណើរនេះជាដាច់ខាតលោកគ្រូអធិប្បាយមួយរូបបានធ្វើការពណ៌នាអំពីបបិសោរបស់គាត់ផ្ទាល់តាក់ទងនឹងគ្រីស្ទបរិស័ទដែលមានអត្តចរិតខុសគ្នានៅពេលដែលលោកសិក្សាត្រៀមខ្លួនបម្រើព្រះនៅសាលាសិក្ខាបទលោកបានស្នាក់នៅសាយនឋានសិស្សមួយកន្លែងរួមបន្ទប់ជាមួយនឹងសិស្សម្នាក់ទៀតលោកគ្រូយល់ថាសិស្សម្នាក់នោះគឺជាសិស្សដែលមានអត្តចរិតកាចជាងគេជាងឯងក្នុងចំណោមគ្រីស្ទបរិស័ទដែលលោកធ្លាប់ស្គាល់បុគ្គលម្នាក់នោះចូលចិត្តច្រៀងលោឡាខ្លាំងណាស់ពិសេសគឺនៅម៉ោង11យប់ពេលដែលលោកគ្រូកំពុងតែសម្រានលក់យ៉ាងស្កប់ស្កល់ពេលដែលគាត់ចូលក្នុងបន្ទប់គាត់ឥតមានការគោរពកោតខ្លាចដល់អ្នកនៅក្នុងបន្ទប់សោះលោកគ្រូមានអាការៈធុញទ្រាន់បានជាថ្ងៃមួយលោកគ្រូស្រែកឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទរូបនោះថាកិរិយារបស់អ្នកឯងប្រព្រឹត្តនេះបញ្ជាក់ថាខ្ញុំជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពិតប្រាកដមែនសិស្សរូបនោះបានសួរបញ្ជាក់ដល់លោកគ្រូម្ដងទៀតថាតើពាក្យនេះនិយាយមានន័យដូចម្ដេចលោកគ្រូឆ្លើយថាអ្នកឯងជាមនុស្សម្នាក់ដែលខ្ញុំមិនចូលចិត្តជាងគេទាំងអស់ក្នុងចំណោមគ្រីស្ទបរិស័ទនៅលើលោកតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់អ្នកឯងសិស្សរូបនោះសម្លឹងមុខចំលោកគ្រូហើយពោលថាឯងក៏ជាគ្រីស្ទបរិស័ទកាចមួយរូបដែរតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់ឯងដែរយូរលងក្រោយមកទៀតលោកទាំងពីរក៏ចាស់រៀងៗខ្លួនទៅម្ដងមកកាលលោកទាំងពីរបានធ្វើដំណើរស្កាត់រកគ្នាពីព្រោះលោកទាំងពីរចង់រំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ជាច្រើនដែលលោកទាំងពីរបានកសាងរួមគ្នាលោកទាំងពីរទទួលស្គាល់គ្នាទៅវិញទៅមកថាលោកសុទ្ធតែជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនតែប៉ុណ្ណោះលោកទាំងពីរសុទ្ធតែជាអ្នកបម្រើព្រះជាម្ចាស់ដូចគ្នាផងដែរឧទាហរណ៍នេះគឺសម្ដែងអំពីគ្រីស្ទបរិស័ទតែងមិនចោះសំរងគ្នាដោយប្រការណាមួយប៉ុន្តែដំណើរនេះមិនអាចចាត់ទុកថាគ្រីស្ទបរិស័ទស្អប់គ្នាបានទេបើលោកអ្នកជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់មែនលោកអ្នកមិនអាចស្អប់កូនព្រះជាម្ចាស់ដូចគ្នាបានឡើយលោកយ៉ូហានបានបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាតែអ្នកណាដែលស្អប់ដល់បងប្អូនខ្លួននោះឈ្មោះថានៅក្នុងសេចក្តីងងឹតវិញក៏ដើរក្នុងសេចក្តីងងឹតហើយមិនដឹងជាខ្លួនទៅឯណាផងពីព្រោះសេចក្តីងងឹតនោះបានបំបាំងភ្នែកហើយបើលោកអ្នកចង់ដឹងពិតប្រាកដថាលោកអ្នកជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឬក៏មិនមែនសូមយកព្រះបន្ទូលនេះមកធ្វើការសាកល្បងនៅក្នុងជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកចោះបើលោកអ្នកបង្កាយសម្អប់ចំពោះគ្រីស្ទបរិស័ទរូបណាមួយលោកអ្នកកំពុងតែបញ្ជាក់ខ្លួនឯងថាលោកអ្នកកំពុងតែដើរក្នុងសេចក្តីងងឹតបើលោកអ្នកស្រឡាញ់ដល់បងប្អូនខ្លួនឯងលោកអ្នកកំពុងតែដើរក្នុងពន្លឺនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទប្រៀបឧបមាដូចជាផ្ទៃមួយដែលមានរាងត្រីកោណនៅចំណុចខាងលើជាកន្លែងដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់គង់នៅពន្លឺរបស់ព្រះជាម្ចាស់គង់នៅក្នុងចិត្តនិងជីវិតរបស់លោកអ្នកលោកអ្នកស្រឡាញ់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយផ្ដោតចិត្តរបស់លោកអ្នកឆ្ពោះទៅចំណុចខាងលើលោកអ្នកអាចស្រឡាញ់ដល់ព្រះជាម្ចាស់បានពីព្រោះ កាលដំបូងឡើយព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់លោកអ្នកជាមុនបើលោកអ្នកដើរនៅក្នុងពន្លឺរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនោះលោកអ្នកស្រឡាញ់ដល់បងប្អូនខ្លួនឯងដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទដូចគ្នាលោកអ្នកមិនអាចស្រឡាញ់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងពេលដែលលោកអ្នកស្អប់បងប្អូនខ្លួនឯងជាដាច់ខាតដំណើរនេះមិនអាចកើតមានឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទទេលោកយ៉ូហាននឹងបញ្ជាក់បន្ថែមឲ្យរឹតតែច្បាស់នៅពេលដែលយើងសិក្សាបន្តនៅមេរៀនលើកក្រោយពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធំឧត្តមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ